ჩრდილოეთ ამერიკის დასავლეთ სანაპიროს მდინარეებში სოფლიოს ყველაზე საინტერესო მოგზაურები ცხოვრობენ. ესენი მრავალი სიძნელის მიუხედავად მდინარეების და ხევების გადამლახავი ორაგულები არიან. ორაგულები სიცოცხლეს მტკნარ წყლებში იწყებენ, სადაც მართლმშობლებმა ქვირითი დაყარეს. თავდაპირველად პატარა ლიფსიტების საკვები ქვირითში მოთავსებული სპეციალური ნივთიერება. რამდენიმე კვირაში იმდენად წამოიზრდებიან, რომ მტკნარ წყლებში თვითონ შეძლებენ საკვების ძიებას. დაახლოებით ერთი წლის მანძილზე განაგრძობენ მტკნარ წყლებში ცხოვრებას და ამ პერიოდში თანდათან იზრდებიან. ორაგულები ისეთი აგებულების არიან, რომ შეუძლიათ იცხოვრონ როგორც სუფთა, ისე მარილიან წყლებში. მათი ასეთად შექმნის მიზანი მათ შემდგომ მოგზაურობის სირთულეში მდგომარეობს. ერთ გაზაფხულის დილას ათასობით ორაგული მდინარის კალაპოტის გასწვრივ იწყებს გადაადგილებას. მოგზაურობის ბოლოს, რომელიც კვირაობით გრძელდება, არის თვალწარმტაცი მიზანი – წყნარი ოკეანე. ოკეანესთან მიღწევისთანავე ორაგულების ორგანიზმში გენეტიკური მექანიზმი ამუშავდება და მათი აგებულება ისე შეიცვლება, რომ მათ შეეძლოთ ოკეანის მარილიან წყლებში ცხოვრება. შემდეგ ერთი ან ოთხი წლის განმავლობაში ოკეანეში უზარმაზარ სივრცეს გადაცურავენ. ამერიკის ნაპირებიდან ალასკამდე მიაღწევენ, მერე კი ალასკას გვერდით ჩაუვლიან, იაპონიისკენ უზარმაზარ რკალ შემოხაზავენ და უკან დაბრუნდებიან. მოგზაურობის დასასრულს ორაგულები უკვე ზრდასრულები არიან და მზად არიან მათი ცხოვრების ყველაზე ძნელი მოგზაურობისათვის. თავიანთ სამშობლოს, ესე იგი წყაროს წყალს უნდა დაუბრუნდნენ, სადაც დაიბადნენ. მდინარეში, რომელიც წლების დინების მიმართულებით გადაცურეს, ახლა დინების საწინააღმდეგო, ესე იგი სათავისკენ იწყებენ ცხოვრებას. არც ერთ დაბრკოლებას არ შეებუებიან, რომელიც მათ შეიძლება გზაზე დაწვეთ. ჩანჩქერებს რომ შეხვდებიან, მაღლა ხდებიან და ასე აგრძელებენ გზას. შეუძლიათ 3 მეტრის სიმაღლის ჩანჩქერიც კი გადალახონ ხტომით. ზოგჯერ 3200 კილომეტრის სიგრძის მანძილს გადალახავენ. ამ მოგზაურობის მანძილზე არაფერს ჭამენ. ზღვაში ყოფნისას დაგროვილ და შემონახულ ენერგიას ხარჯავენ. ბოლოს კი უშეცნობოდ უბრუნდებიან იმ მდინარის სათავეებს, საიდანაც წლების წინ წავიდნენ და იქ ქვირითს დოვებენ. ამით მათი მოვალეობა მოხდილია და ცოტა ხნის შემდეგ იღუპებიან. ორაგულების ეს მოგზაურობა იმ საოცარი მოვლენათაგან ერთადერთია, რაც ბუნებაში ხდება. ათასობით ორაგული წლების განმავლობაში ზღვაში ცხოვრების შემდეგ როგორ აგნებს თავის დაბადების ადგილს. ამისათვის საჭიროა იმ ათასობით მდინარეს შორის, რომლებიც წყნარ ოკეანეში ჩაედინება, მიაგნონ თავიანთ მდინარეს. მერე კი საჭიროა მდინარეში სწორად გზის გაგნება. მდინარე ხომ უამრავ შენაკადად იყოფა. ყოველ შენაკადთან სწორი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. უნდა მიაგნონ თავიანთ დაბადების ადგილებს. ორაგულები ამერთი შეხედვით შეუძლებელ საქმეს ახერხებენ. კი, მაგრამ როგორ ან რისთვის? პირველად, როგორ შეკითხვის პასუხი ვნახოთ. გამოკვლევები გვიჩვენებს, რომ ორაგულები ამ მოგზაურობისთვის საჯირო სპეციალური მგრძნობიარე სისტემით არიან გაჩენილი. ოკეანის წყლებში მიმართულების გასაგნებად დედამიწის მაგნიტური ველის აღსაქმელი ბუნებრივი კომპასებით არიან აღჭურვილი. ამის წყალობით წყნარი ოკეანის უზარმაზარ წყლის სივრცეში შეუძლიათ უშეცნობოდ სწორი მიმართულების გაგება. მაგრამ ძირითადი პრობლემა ისაა, როგორ აგნებენ ორაგულები წყლის სათავეებს, სადაც დაიბადნენ. ეს ბუნებრივი კომპასებისგან სრულიად განსხვავებულ აღჭურვილობას მოითხოვს. ამ საკითხის გამოკვლევები დადგინდა, რომ ორაგულებს გააჩნიათ დედამიწაზე ყველაზე მგრძნობიარე ყნოსვის ორგანოები და ყნოსვით გზის გაგნების უნარი, და ისინიც თავიანთ დაბადების ადგილებს სუნით აგნებენ. შეიძლება ვერ წარმოვიდგინოთ, რომ ყოველ წყაროს თავისთვის მახასიათებელი განსხვავებული სუნი აქვს. მაგრამ სინამდვილეში დედამიწაზე ყოველ წყაროს თავისი განსაკუთრებული ქიმიური შემადგენლობა აქვს. ამ შემადგენლობებს შორის განსხვავება იმდენად მცირეა, რომ თითქმის ვერც ერთი ამას ვერ გრძნობს. ორაგულების გზის გაგნების უნარ შემდეგი საოცარი ამბავი უკეთ წარმოაჩენს, რომელიც ჩრდილო კალიფორნიაში თევსაცავ აუზში მოხდა. ამ თევსაცავში მოხდა აღმოჩენა, რომელმაც დაუჯერებელი მოგზაურობა წარმოაჩინა ორაგულებისა. 1964 წლის 2 დეკემბერს ამ თევზის გამომყვან აუზებიდან ერთ-ერთში ათასობით ლიფსიტა შორის ორი წლის გაზრდილი ორაგული აღმოჩნდა. ორაგულს უკან აფთაზე თევსაცავის ნიშანი ჰქონდა. ეს იმის ნიშანი იყო, რომ ეს თევზი ერთ-ერთი იმათაგანი იყო, რომლებიც ამ თევსაცავში გამოიყვანეს ორი წლის წინ და ოკეანეში გაუშვეს. მაგრამ როგორ შეიძლება, რომ ეს თევზი ოკეანიდან დაბრუნდა და დახურულ აუზში შეაღწია? აქ ერთადერთი შანსი იყო მხოლოდ აუზის ზედმეტი წყლის გასატარებელი მილი, რომლის გასასვლელი მეტალის ბადით იყო დახურული. ეს ბადეკი გახეული იყო. ნეტა მართლა ამზით შეძლო ორაგულმა იქ შეღწევა. მეტალის ბადეც გახია და აუზში ისე აღმოჩნდა. ამ მოვლენის სხვანაირი ახსნა ვერ მოხერხდა. მაგრამ თუ დავფიქრდებით, ოკეანიდან ამ თევსაცავამდე მანძილის გადალახვა შეუძლებელი ჩანდა. ეს ორაგული, რომ თავის დაბადების ადგილს დაბრუნებოდა, მაშინ საჯირო იყო მოგზაურობა ამ ადგილიდან დაეწყო. ესე იგი, რედვუდის მდინარის ოკეანეში შერევის ადგილიდან. ამის შემდეგ ამ თევზს უნდა ეფურა 5 კილომეტრი მდინარის საწინააღმდეგო და პირველ გზაჯვარედინამდე მისულიყო. ამ გზაჯვარედინზე საჭირო იყო სწორი გადაწყვეტილება და ჩრდილოეთით დახვა, მაგრამ ცოტა ხანში უფრო ძნელი არჩევანის წინაშე დადგებოდა, რადგან ამ გზაჯვარედინზე ორი ერთმანეთის ძალზე მსგავსი სიგნალი იყო ორაგულისათვის. ის წყალსაცავი, სადაც ეს ორაგული დაიბადა, ამ ორი მიმართულების შუაში იყო. უფრო წარმოსადგენი იყო, რომ ორაგული მარჯვნივ წასულიყო, რადგანაც ხეობის წყალი იქიდან ჩამოდიოდა. მაგრამ რატომღაც მარცხენა მხარე აირჩია და თევსაცავს უკანა მხრიდან მოუახლოვდა. ამ საკვირველი გადაწყვეტილების მიზეზი იქ გამავალი საავტომობილო გზის ქვეშ იყო დაფარული. ამ გზის ქვეშ თევსაშენი აუზის ზედმეტი წყლის კანალიზაცია ხდებოდა. ჩვეულებრივ ამ არხში ცოტა წყალი გადიოდა და მდინარესთან მოღწევამდე მიწაში ჟონავდა. მაგრამ ამ წელს ლომად იყინება. წვიმის წყალობით არხის წყალი მდინარეში ჩავიდა. ეს ჩამონადენი საკმარისი იყო, რომ ორაგულისათვის გზა ეჩვენებინა. ორაგული ნაცნობ სუნს გაყვა. მდინარის არხში გადავიდა და ისე აგრძელებდა გზას. 5-10 სანტიმეტრი სიმაღლის წყალში თანხოხვით უნდა ეცურა. მერე კი მრავალი სხვადასხვა აუზიდან გამომავალი მილებიდან ზუსტად ის უნდა აერჩია, სადაც მიდიოდა და თუ მიაგნებდა, იქაც ჩიხში მოექცეოდა. ამ ბილიკის ქვეშ მოთავსებულ ბეტონის არხში მოექცეოდა. მაგრამ ორაგული არ დანებდა. ამ არხიდან აუზში გამავალი 12 სანტიმეტრი სიფართის მილი ნახა და ამ მილს გაყვა. აქ კი უკანასკნელ წინაღობას წააწყდა. მილზე აფარებული მეტალის ცხაური. ეს კი თავის ძლიერი დარტყმებით გადალახა. აი ამ დაუჯერებელი მოგზაურობის ბოლოს ორაგულმა 2 წლის წინანდელ თავის დაბადების ადგილს მიაღწია. თევსაცავის მეთვალყურეებს აზრი მოუვიდათ. ხომ არ იქნებოდნენ სხვა ორაგულებიც, რომლებმაც უკან მოახერხეს დაბრუნება? მათ ამოგლიჯეს არხის ხის თავსახურები და არხიში ამოწმეს. ისინი გაოცებულნი დარჩნენ. არხში 70-მდე ორაგული დაფტათ, რომლებსაც მათი დადებული ნიშანი ეკეთათ. ორაგულების ეს საოცარი ამბავი მათი გაჩენის საიდუმლოების შესახებ მნიშვნელოვან მტკიცებულებებს იძლევა. თუ დავაკვირდებით თევზის მიერ განხორციელებული მოგზაურობის ყოველი ეტაპი ზედმიწევნით ზუსტადაა გამოთვლილი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის პროგრამა, რომელიც ორაგულებს აიძულებს დაუბრუნდნენ თავიანთ დაბადების ადგილებს წლების შემდეგ. ამის გარდა ორაგულის ორგანიზმში არსებული ბუნებრივი კომპასები, რომლებიც მას უზარმაზარ ოკეანეში გზის გაგნებაში ეხმარება და დედამიწაზე ყველაზე ფაქიზი ყნოსვის უნარი, რა თქმა უნდა, შემთხვევითი არ არის. ამ ყველაფრიდან ჩანს, რომ ორაგული ზუსტად ისეა შექმნილი, რომ ეს მოგზაურობა განახორციელოს. ორაგულისა და მისი საოცარი თვისებების, ისევე როგორც სხვა დანარჩენი არსებების გამჩენი, ერთი ღმერთია. ბუნების ყველაზე საინტერესო არსებათაგან ერთ-ერთი ფუტკარია, რომელიც ჩვენ თავისი დამზადებული ტკბილი თაფლით გვიმასპინძლდება. ფუტკარი ფუტკრები ხის ბუღუროში სკაში ცხოვრობენ, რომელსაც დიდი ძალისხმევით აგებენ. ყოველ სკაში უამრავი ექვსკუთხედი ფიჭის ორმოებია, რომელშიც ფუტკრები თაფს ინახავენ. ფიჭები რომ თაფლი დგავსონ, ფუტკრები იძულებულნი არიან ყავილის ნექტარი მოიტანონ. ეს საკმაოდ ძნელი საქმეა. თანამედროვე გამოკვლევებით დადგინდა, რომ 9.5 კილოგრამი თაფლის მოსამზადებლად საჭიროა 4 მილიონი ყვავილის სათითაოდ მონახულება. ამ ყვავილების მიგნებაც საკმაოდ ძნელია. ამის გამო ფუტკრებს სპეციალური მძვერავები ხავთ გაგზავნილი, რომლებსაც დავალებული აქვთ ნექტრიანი ყვავილის აღმოჩენა და შეტყობინება. ნეტა ეს მაცნე ფუტკრები თავიანთ სხეულთან შედარებით წარმოუდგენლად დიდი ზომის ტერიტორიაზე როგორ პოულობენ ყვავილის რესურსს. როგორ არიკარგებიან, ან არიბნევიან და ისე ვაგნებენ თავიანცკას. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორ ასწავლიან ყვავილის რესურსის გზას დანარჩენ ფუტკრებს. როდესაც ეს საკითხი იქნა გამორკვეული, საინტერესო სინამდვილეს წავართვით. ახლა ეკრანზე ხედავთ მძვერავ ფუტკარს, რომელმაც ყვავილების რესურს მიაგნო. ამ ფუტკრის მოვალეობა დაბრუნდეს თავის სკაში და დანარჩენ ფუტკრებს ამთნოს ამ ყვავილების ადგილსამყოფელი. მძვერავი ფუტკარი სკაში დაბრუნებისთანავე იწყებს ყვავილების ადგილსამყოფელის აღწერას. თავდაპირველად ამ ყვავილებისაგან წამოღებულ ნექტარს გაასინჯებს და ამრიგად მის ხარისხიანობაში ამოწმებენ. მერე კი იწყება მთავარი გზის მიმართულების მითითება. ფუტკარი ძალზე უცნაური მეთოდით ახერხებს ამას. ცეკვით. მძვერავი ფუტკარი სკიშუაში დადგება და იწყებს ცეკვას. ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ სწორედ ამ ცეკვითა უწყებს ის ფუტკრებს ყვავილების ზუსტ ადგილმდებარეობას. მაგალითად, თუ ფუტკარი ცეკვისას სკის სახურავისკენ სწორ ხაზს გაავლებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ნაპოვნი ყვავილები მზის მხარესაა. თუ ყვავილები მზის საპირისპირო მხარესაა, მაშინ მძვერავი ფუტკარი ცეკვისას ქვევით გაავლებს ხაზს. შეხედეთ, ფუტკარი ახლა მარჯვენა მხარეს ცეკვავს. ეს იმას მიანიშნებს, რომ ყვავილები ზუსტად 90 გრადუსიანი კუთხით მარჯვნივ არიან. ეს მარცხენა ფუტკარი კი მზისგან 45 გრადუსიანი კუთხით მარცხნივ მიმართულებას უჩვენებს ამხანაგებს. ფუტკარი მზის მიხედვით უჩვენებს მიმართულებას, მაგრამ მზე ერთ ადგილას არ არის გაჩერებული. ის მოძრაობს. ის ყოველ 4 წუთში 1 გრადუს გადაადგილდება დასავლეთისაკენ. ამ მდგომარეობაში საფიქრელია, რომ ფუტკრები შეცდებიან. მაგრამ გამოკვლევებით დადგინდა, რომ ფუტკრები ამასაც ითვალისწინებენ. მაცნე ფუტკარი მიმართულების სწავლებისას ყოველ 4 წუთში ნაჩვენებ კუთხეს 1 გრადუსით გადასცევს დასავლეთისაკენ. ამ საოცარი მეთოდით ფუტკრები უშეცდომოდ აგნებენ გზას. მაცნე ფუტკრები არა მარტო მიმართულებას, არამედ მანძილსაც მიანიშნებენ. ფუტკრის ცეკვის ხანგრძლივობა და ცეკვის დროს რხევის სიხშირე ფუტკრებს ყვავილებამდე მანძილს მიანიშნებს. ისინი მანძილის მიხედვით მოიმარაგებენ ენერგიას და გზას გაუდგებიან. ფუტკრების ეს საოცარი თავისებურება გამოკვლეულ იქნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ კალიფორნიაში. სამ სხვადასხვა ადგილას ჭურჭლით დადგეს შაქრიანი წყალი. ცოტა ხანში მაცნე ფუტკრებმა ეს ადგილები აღმოაჩინეს. პირველ ჭურჭელს, რომელსაც მან მიაგნო, წერტილით დანიშნა. მეორე ჭურჭელთან მისულმა ხაზით და მესამესთან პლუსი ნიშნით. რამდენიმე წუთში სკაში ჩანდა, რომ ამ ფუტკრებს ყურადღებით აგვირდებოდნენ სხვები. გამომცდელებმა წერტილი დანიშნული ფუტკრის მაყურებელი ფუტკრებიც წერტილი დანიშნეს. ასე დანიშნეს სხვებიც თავიანთი მაცნის მიხედვით. რამდენიმე წუთში პირველ ჭურჭელთან მხოლოდ წერტილიანები მივიდნენ, მეორესთან მხოლოდ ხაზიანები, ხოლო მესამესთან მხოლოდ პლიუსიანები. ამრიგად დამტკიცდა, რომ ფუტკრებმა მაცნეების მიერ რესურსის ადგილსამყოფელის აღწერით მიაგნეს მას. ყველაფერი მართლა ზღირს დასაფიქრებლად. ნედა როგორ ჩამოყალიბდა ფუტკრებში ასეთი შესანიშნავი ორგანიზებულება? ფიქსა და გონებას მოკლებული პატარა მწერი როგორ იღებს თავის თავზე უზვერავის მოვალეობას? როგორ შეიძლება მან მოიფიქროს, რომ საჭიროა საკვები რესურსების ძიება და მათი ადგილმდებარეობის სწავლება? ესეც რომ მოიფიქროს, როგორ შეუძლია ასეთი ცეკვის მეთოდის ჩამოყალიბება, რომელიც ფუტკრებს საკვებ რესურსებამდე მანძილსაც და დროსაც აგებინებს. როგორ შეუძლიათ ფუტკრებს მისი მოძრაობებით გაიგონ ეს ყველაფერი? დედამიწის მთელი ცოცხალი სამყაროს შემთხვევით წარმოშობის მამტკიცებელი დარვინის ევოლუციის თეორია ასეთი შეკითხვების წინაშე უძლურია. რადგანაც ყველა ის თვისება, რაც ფუტკრებს გააჩნიათ, მიანიშნებს იმაზე, რომ ისინი მათ გამჩენმა მიანიჭა. ღმერთმა შექმნა ისინი და ცხოვრების წესით დაუდგინა. ეს ჭეშმარიტება ყურანში ასეა გადმოცემული:
და შენმა უფალმავალ შთააგონა ფუტკარა, აიღე მთების სახლებად და ხეები და ის რაც შენებია, მერე ისაზრდოვე ყველგვარი ნაყოფით და მორჩილა დიარე შენი უფლის ქსევით, და გამოდის მათ მუცლებიდან ფერადი სასმელი წამალი ხალხისთვის. ჭეშმარიტად სასწაულებია ამაში იმთვის, რომელთაც განსაჭარ.
კანადის სამხრეთში მობინადრე პეპლის ერთ-ერთი სახეობა სოფლიოში ყველაზე უცნაური გადაფრენის მეთოდს ფლობს. ეს ცნობილი მონარქი პეპელაა. ყოველი მონარქი, ისევე როგორც სხვა პეპლის სახეობები, პეპლად ჩამოყალიბებამდე დიდი სიზუსტით დაცვით გადის სხვადასხვა ეტაპს. თავდაპირველად მდედრი მონარქი, რომელიმე მცენარეზე ტოვებს თავის კვერცხებს. კვერცხებიდან გამოჩეკილი პატარა მატლები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ფოთლებით იკვებებიან და მუხლუხოებად იქცევიან. შემდეგ პატარა ბუდეს იკეთებენ, რომელსაც ჭუპრი ეწოდება. მონარქის ჭუპრი საოცარი პროექტითაა შექმნილი. ის მცენარის ტოტზე წვრილი, მაგრამ მტკიცე მაკავშირებლითაა მიბმული. ამ ჭუპრში მუხლუხო განიცდის გარდაქმნას და ნელ-ნელა გარეთ გამოვა. ის თავისი ახალი სახით უკვე შესანიშნავი პეპელაა. თავდაპირველად მიმქრალი ფრთები თანდათან სისხლით ივსება და მონარქი მზადაა გასაფრენად. მონარქს სხვა პეპლებისგან განმასხვავებელი ძალიან საინტერესო თვისება გააჩნია. ერთი წლის განმავლობაში მონარქის ოთხი სხვადასხვა თაობა ცხოვრობს. ამ თაობებიდან პირველი სამი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 5-6 კვირაა. მაგრამ მეოთხე თაობა ძალიან განსხვავებულია, რადგანაც ეს თაობა დაახლოებით 8 თვეს მოგზაურობს და მოგზაურობის დასასრულამდე ცოცხლობს. გადაფრენა იწყება ჩრდილოეთ კანადიდან და მიემართება სამხრეთისაკენ. ერთი ჯგუფი კალიფორნიაში ჩააღწევს, მეორე კი სამხრეთით, მექსიკამდე. საოცარია, რომ ერთი და იმავე ადგილიდან გაფრენილი პეპლები გზაში იყოფიან და ისე აგრძელებენ ფრენას. მონარქის ფრენის დაწყება დაგეგმილია ერთ ცენტრში. პეპლები ნებისმიერ დროს კი არა, შემოდგომაზე დღისა და ღამის ხანგრძლივობა რომ ერთმანეთს გაუტოლდება, სწორედ იმ ღამეს იწყებენ მოგზაურობას. რვა თვის ფრენის შემდეგ სამხრეთის თბილ ტყეებს მიაღწევენ. ტყეები მილიონობით მონარქებით დაიფარება. მონარქები აქ დეკემბრიდან მარტამდე 4 თვის მანძილზე არაფერს ჭამენ. სიცოცხლეს სხეულში დაგროვილი ცხიმის ხარჯზე ახერხებენ და მხოლოდ წყალს სვამენ. გაზაფხულის ახლად გაშლილი ყვავილები მონარქებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია. 4 თვის ლოდინის შემდეგ პირველად გამართავენ ყვავილის ნექტრის წვეულებას. უკვე დააგროვეს იმდენი ენერგია, რომ უკან დაბრუნდნენ ჩრდილოეთ ამერიკაში. მარტის ბოლოს, სანამ გაემგზავრებოდნენ, ხდება შეწყვილება. ზუსტად იმ ღამეს, როდესაც დღისა და ღამის ხანგრძლივობა ერთმანეთს გაუტოლდება, ისინი ჩრდილოეთისკენ გაფრინდებიან. მოგზაურობის დასასრულს კანადაში ჩააღწევენ და მოკლე ხანში იღუპებიან. მაგრამ მათი ჯიშის გასაგრძელებლად შთამომავლობა სწოვებენ. ახლად გამოჩეკილი თაობა წლის პირველი თაობაა და დაახლოებით თვენახევარ ცოცხლობს. შემდეგ კი მეორე და მესამე თაობები. მეოთხე თაობა რომ მოვა, მოგზაურობა თავიდან იწყება. ეს თაობაც ამ სამ თაობაზე 6 თვით მეტ სიცოცხლეს. ეს საოცარი მოგზაურობა ბევრ კითხვის ნიშნებს ტოვებს ადამიანის გონებაში. როგორ ხდება, რომ ყველა მეოთხე თაობა ისეა გაჩენილი, რომ დანარჩენებზე 6 თვით მეტი იცოცხლოს? ეს დღეგრძელი თაობა როგორ ემთხვევა ყოველთვის ზამთრის თვეებს? როგორ ახერხებენ იმის გამოანგარიშებას, რომ მოგზაურობა დაიწყონ დღისა და ღამის ხანგრძლივობის გაწონასწორების ღამეს? საიდან იცის ახალმა თაობამ ის სამოგზაურო გზები, სადაც არასდროს უფრენიათ? ამ ყველაფრისგან ჩანს, რომ მონარქები გაჩენილნი არიან ამ მოგზაურობისათვის შესაფერისი გეგმის მიხედვით და ისინიც ამ გეგმას უშეცნობოდ ასრულებენ. ამ გეგმაში სულ უმნიშვნელო შეცდომაც რომ იყოს, მონარქები ამ მოგზაურობას ვერ დაასრულებენ. მაშინ კი მონარქების თაობა ზამთარს ვერ გადაიტანდა და გადაშენდებოდნენ. აშკარაა, რომ ეს არსებები ამ მოგზაურობისათვის სპეციალურად არიან შექმნილნი და მათში არის შესაბამისი ინფორმაცია. ამ საოცარი არსებების გაჩენის, ისევე როგორც მთელი ცოცხალი არსებების, ცისა, დედამიწის და მთელი სამყაროს გამჩენი ერთი ღმერთია. ადამიანები ბევრს ეცადნენ გაფრენის გზების აძიებლად. პირველი თვითმფრინავის შექმნიდან დღემდე დაახლოებით 100 წელი გავიდა. მას მერე ათასობით ახალი მოდელი შეიქმნა. საუკეთესო მოდელების შესაქმნელად 10,000-ობით მეცნიერი მუშაობდა. ამის შედეგად შეიქმნა თანამედროვე საფრენი აპარატები. ფრენა დიდი ძალაა, მაგრამ ეს ძალა რამდენადაც მოექცევა კონტროლის ქვეშ, იმდენად მოქმედი გახდება. საჭიროების შემთხვევაში ჰაერში გაჩერება და სასურველ ადგილზე დაშვება სულ ცოტა ფრენასავით მნიშვნელოვანია. ამიტომ ადამიანებმა შექმნეს მანევრირებისათვის უფრო მოსახერხებელი აპარატი – ვერტმფრენი. ვერტმფრენ შეუძლია ჰაერში გაჩერება, შეუძლია ვერტიკალურად აფრინდეს და დაეშვას. მის განსავითარებლად, განსაკუთრებით სამხედრო საქმეში, მსხვილი დაბანდებები იდება. მაგრამ გამოკვლევებმა საოცარი სინამდვილე გამოააშკარავა. დღევანდელი სუპერ თანამედროვე საფრენი აპარატები იმ პატარა საფრენი აპარატების გვერდით გაცილებით მარტივი და არასრულყოფილნი აღმოჩნდნენ. ეს სულიერი საფრენი მანქანა პატარა ჯრიჯინაა. ჯრიჯინას საფრენი სისტემა მართლაც და ტექნოლოგიის საოცრებაა. ვერც ერთი თანამედროვე საფრენი აპარატი ჯრიჯინას საფრენ სისტემის მსგავს სრულყოფილებას ვერ უტოლდება. ამიტომ მსოფლიოში ვერტფრენის წარმოებაში ერთ-ერთი ლიდერის უკანასკნელი მოდელი ჯრიჯინას მოდელის მიხედვითაა დაპროექტებული. დამპროექტებელმა ჯრიჯინას სურათი ამ საქმისათვის სპეციალურად შექმნილ კომპიუტერში ჩატვირთა. ამის გარდა გათვალისწინებულ იქნა ჯრიჯინას ჰაერში მანევრირების უნარი და შეადგინეს ათასობით ნახაზი. ასეა ჩამოყალიბებული ბოლო მოდელი. მოკლედ, ადამიანის მიერ შექმნილ ბოლო პროექტზე უფრო სრულყოფილი პროექტია მოთავსებული ამ პატარა მწერში. ჯრიჯინას ფრენის ტექნოლოგია და უნაკლო ფთათა სისტემა ერთ-ერთ ჭეშმარიტებაზე მიგვანიშნებს. ეს პატარა არსება ღვთის მიერ გაჩენილი სასწაულია. ჯრიჯინას სხეულზე დიაგონალურად მოთავსებულია ორი წყვილი ფრთა. ეს მოწყობილობა მას ძალიან სწრაფი მანევრირების საშუალებას აძლევს. ჯრიჯინას ძალიან მოკლე დროში, წერისთვის საოცარ სისწრაფეს, საათში 50 კილომეტრ შეუძლია მიაღწიოს. ოლიმპიურ შეჯიბრებებში 100 მეტრზე მორბენალი სპორტსმენის სიჩქარე საათში მხოლოდ 39 კილომეტრია. კარგად ფრენისათვის კიდევ ერთი პირობაა საჭირო. კარგი მხედველობა. თუ ფრენას ხელს არ უწყობს კარგი მხედველობა, ფრენა ძალზე სახიფათო იქნება. ამის გამო თანამედროვე თვითფრინავები და ვერტფრენები შორს მხედველი აპარატებითაა აღჭურვილი. ჭიჭინაც ზემძნობიარე მხედველობის სისტემითაა აღჭურვილი. მას 30,000 თვალი გააჩნია. თითოეული მათგანი სხვადასხვა ადგილას ხედავს. ამ თვალებიდან მოსული სიგნალები გადაეცემა კომპიუტერებით მომუშავებას. ამ სისტემის წყალობით ჭიჭინა შესანიშნავი მხედველობის პატრონია. ჭიჭინას ჰაერში მანევრირების უნარი გაცილებით კარგია ვიდრე ყველაზე განვითარებული ვერტფრენისა. მაგალითად შეუძლია ბოლო წამებში წაიცილო შეჯახება საწინააღმდეგო მხრიდან სწრაფად მომავალ ავტომანქანასთან. ახლა კი ჭიჭინა ორმა ქაფანგშია. წინიდან სწრაფად მომავალი ავტომანქანა, უკან კი მტაცებელი ფრინველი, რომელიც დიდი სისწრაფით მისდევს. ის კი ძალიან ოსტატური მანევრით აღწევს თავს ამ საფრთხეს. მანევრების დროს არსებობს სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემაც. მოძრაობის შემდეგ პილოტმა უნდა იცოდეს, რომელ მხარესაა ხმელეთი და რომელ მხარესაა. თუ აერევა ერთმანეთში, შეიძლება თვითფრინავი დაიღუპოს. ინჟინრებმა ამ პრობლემის გადასაჭრელად გამოიგონეს ხელსაწყო, რომელიც თვითფრინავის მდგომარეობას აჩვენებს მიწასთან მიმართებაში. ამ ხელსაწყოს მსგავს ხელსაწყოს ჭიჭინა მილიონობით წელია იყენებს. ჭიჭინას თვალწინ ხელოვნური ჰორიზონტის ხაზია გავლებული. სხეული რა კუთხითაც არ უნდა ფრენდეს, თავს ამ ხაზის პარალელურად იჭერს. ფრენის დროს ჭიჭინას სხეული თუ პოზიცია შეიცვლის, თავსა და სხეულს შორის მოთავსებული ბეწვების სიგნალს იძლევა. ამ ბეწვების ძირში მოთავსებული ნერვული დაბლობები კი საფრენ კუნთებს ჭიჭინას სხეულის მდგომარეობას გადასცემენ მიწასთან მიმართებაში. ამის შემდეგ კი საფრენი კუნთები ავტომატურად არეგულირებს ფრთების ქნევის რაოდენობასა და სისწრაფეს. ამრიგად, ყველაზე უძნელესი მანევრის დროსაც კი ჭიჭინა არასოდეს დაკარგავს ფრენის მიმართულებას და კონტროლს. ეს სისტემა ხომ ნამდვილი ტექნოლოგიური საოცრებაა. ჭიჭინა ის მწერია, რომელმაც არც კი იცის, როგორი სრულყოფილი სისტემის პატრონია. ნეტა ვინჩადო მასში ისეთი სრულყოფილი ტექნოლოგიური სისტემა, რომელსაც მაგალითად იყენებენ საუკეთესო ინჟინრები. ის უნაკლო ფრთები, ამ ფრთების მამოძრავებელი მოტორები და უნიკალური ხედვის სისტემა ვინ მისცა მას? ამ შესანიშნავი პროექტის ავტორი ვინა? დარვინის თეორია, რომელიც ცდილობს სიცოცხლე შემთხვევითობით ახსნას, ამ კითხვების წინაშე უძლურია. რადგანაც ჭიჭინას სხეულში არსებული სისტემის ევოლუციის თეორიის მიხედვით, ესე იგი ეტაპობრივად და შემთხვევითობით ჩამოყალიბება შეუძლებელია. იმიტომ რომ ამ არსების სიცოცხლისათვის აუცილებელია ეს ყველაფერი ქონდეს უკლებლივ, ნებისმიერ დროს. დედამიწის პირველი ჭიჭინაც იგივე თვისებებს უნდა ფლობდეს, რასაც დღევანდელი. ეს მტკიცდება არქეოლოგიურადაც. არქეოლოგიური წყაროები გვამცნობენ, რომ ეს მწერი დედამიწას ერთვაშად მოევლინა. 320 მილიონი წლის წინანდელი ეს ჩონჩხი ყველაზე ძველ ჭიჭინას ეკუთვნის, რაც კი ადამიანმა იცის. უფრო ადრინდელ ნაშთებში კი მისი მსგავსი მწერი არ არსებობს. მასაკეთ აღმოჩენილი ყველა ნაშთი კი აბსოლუტურად ერთნაირია. მათ არანაირი ევოლუცია არ განუცდიათ. მილიონობით წლის წინ არსებული ჭიჭინას ჩონჩხი და დღევანდელისა ერთნაირია. ეს 140 მილიონი წლის წინამდელი ჩონჩხია. მის გვერდით კი ცოცხალი. როგორც ხედავთ, განსხვავება არ არის. ეს სინამდვილე კიდევ ერთხელ ამტკიცებს ევოლუციის თეორიის მცდარობას. და იმასაც გვაჩვენებს, ჭრიჭინას და სხვა დანარჩენი ცოცხალი სამყაროდ როგორ გაჩნდა დედამიწაზე. ყველა ცოცხალი არსება სამყაროს მეუფის ერთი ღმერთის გაჩენილია. და ყველა არსება მტკიცებულება იმისა, რომ ღმერთი არსებობს. ეს ჭეშმარიტება ყურანში ასეა წარმოდგენილი.
ჰოი ხალხო, მოუტანიათ დავიდა ყური უგდეთ მას. ჭეშმარიტად ვისაც თქვენ მოუღობთ ალაღის გარდა, ერთ ბურსაც ვერ შეკმგენის ის. კიდეც რომ ყველა ერთად შეიკრიბონ ამისთვის. ხოლო თუ ბუზი მოსტაცებთ რამეს, ვერ ძარდნებენ უკან ისინი. უძლურია მთხოვნელიცა და ის, ვისაცაც თხოვენ.
ის ცოცხალი არსებები, რომლებიც ამ ფილმში განვიხილეთ, მხოლოდ მცირე ნაწილია ბუნებაში არსებული ღვთიური სასწაულისა. სინამდვილეში ბუნებაში არსებული ყველა ცოცხალი არსება სასწაულებრივი თვისებითაა შემკული და თითოეული მათგანი არის გამოხატულება ღვთის უზადო ძალისა და ხელოვნებისა. თავარია ამ ყველაფრის დანახვა და გააზრება. ღმერთ სურს ამ ყველაფერზე დავფიქრდეთ და სწორი დასკვნა გამოვიტანოთ. ეს ყურანში ასეა გადმოცემული.
თქვი, მოვლენ დედამიწა და იხილეთ, როგორ შექმნა მან პირველად. მერე იქ ბსალახი ბოლო შექმნას. ჭეშმარიტად, ალაღი ყოვლის შემცვლელად.